cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar. Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado que olvidará el sol azul como una ojera de mujer, como un listón azul azul de amanecer.
Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor. Era un día nublado que olvidará el sol azul como una ojera de mujer, como un listón azul azul de amanecer azul.
Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Doc on Air, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του λίγο μετά τις 8 κάθε Σάββατο και μέχρι τις 9. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Λατινική Αμερική. Να τη γνωρίσουμε μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα. Όσοι το αγαπάτε, σίγουρα θα γνωρίζετε και θα αγαπάτε επίσης τον Ανδρέα Αποστολίδη, συγγραφέα, σκηνοθέτη και μεταφραστής. Έχει γράψει δεκάδες βιβλία από τη δεκαετία του 80, αστυνομικά μυθιστορήματα όπως το «Χαμένο παιχνίδι», «Τις διαταραχές στα μετέωρα», «Το φάντασμα του μετρό», «Τα εγκλήματα στην Πανσιόν Απόλλων», «Τη λοβοτομή» και πολλά πολλά άλλα. Έχει μεταφράσει βιβλία συγγραφέων όπως ο James Ellroy, Chase Himes, Jerome Τσαρίν, Ναμπόγκοφ, και έχει συγγράψει εκτενή επίμετρα για τα βιβλία τους. Έχει σκηνοθετήσει όμως και πολλές μικρού μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ και για την ΕΡΤ. Πολλά επεισόδια της τηλεοπτικής εκπομπής που όλοι αγαπούσαμε κάποτε, το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα. Το ντοκιμαντέρ «Το κύκλωμα», ένα ντοκιμαντέρ έρευνας για το παράνομο εμπόριο ελληνικών αρχαιοτήτων. Δύο φορές ξένος και το πρόσφατο Citizen Europe μαζί με την Αγγελική Αριστομενοπούλου, ένα ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής της ΕΡΤ. Και έρχεται λοιπόν σήμερα με το Latin Noir, η Λατινική Αμερική μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα. Latin Noir, η Λατινική Αμερική μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα, το νέο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Αποστολίδη, τον οποίο έχουμε εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Αποστολίδη, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλώ μαζί σας.
Χαίρομαι και εγώ.
Και ακόμα μεγαλύτερη χαρά να δούμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο, από όσο γνωρίζω, πρέπει να αποτελεί ένα αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης έρευνάς σας, σωστά? Πότε ξεκινήσατε?
Ναι, κράτησε αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε το 2015 η προσπάθεια αυτή και ολοκληρώθηκε το τέλη του 2019.
Mm-hmm. Σε ποιες χώρες?
Και 20, γιατί συνέχεια υπήρχε και το post-production και το μοντάζ και τα λοιπά.
5 χρόνια λοιπόν σχεδόν σας πήρε. Σε πόσες χώρες και σε ποιες ταξιδεύετε της Λατινικής Αμερικής και με ποια πρόσωπα συνομιλείτε για να μας γνωρίσετε το αστυνομικό μυθιστόρημα και το ρόλο που έπαιξε,
ναι,
έτσι?
Ναι, ναι. Τα βασικά μέρη είναι το Μεξικό και η Αργεντινή. Η πόλη του Μεξικού και το Buenos Aires, και είναι οι δύο πόλεις βασικά που έχουν και την μεγαλύτερη παραγωγή βιβλίων και παίζουν, ας πούμε, το βασικό ρόλο στον εκδοτικό κόσμο. Η ιστορία όμως ξεκίνησε από ένα άλλο μέρος, την Χιχόν. Είναι μια πόλη στο βορρά της Ισπανίας, και για τον εξής λόγο. Ένας από τους πιο βασικούς συγγραφείς του Latin Noir, ο Ιγνάσιο Τάιμπο, κατάγεται από εκεί, μετανάστευσε στο Μεξικό, ουσιαστικά έγινε μεξικανός συγγραφέας. Όμως το 1988 οργάνωσε ένα φεστιβάλ αστυνομικού μισθωρήματος στην Χιχόν με την ονομασία Σεμάνα Νέγρα, σημαίνει Μαύρη Εβδομάδα, και αυτό έκτοτε διεξάγεται ανελιπώς κάθε χρόνο. Και σε αυτό έλαβαν μέρος όλοι οι γνωστοί, ας πούμε, πλέον σήμερα συγγραφείς αστυνομικών μισθωρημάτων από την Λατινική Αμερική. Και ουσιαστικά εκεί γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Οπότε, ας πούμε, και η δικιά μας ιστορία, τα γυρίσματα, ας πούμε, και η έρευνα ξεκίνησαν από τη Σεμάνα Νέγκρα στην Χιχόν. Το 2016 ξεκίνηκαν τα πρώτα γυρίσματα.
Πώς είναι αυτή τη στιγμή, το 2016, η απήχηση που έχει το αστυνομικό μυθιστόρημα, και πείτε μας λίγο και παλαιότερα,
ναι,
πώς ξεκίνησε.
Πλέον, ας πούμε, από εκείνη, ας πούμε, την εποχή, δηλαδή το 2016 που ξεκινάμε τα γυρίσματα, είναι γνωστό. Όταν αυτοί ξεκινάνε να γράφουν τη δεκαετία, ας πούμε, του 70 και του 80, καταρχήν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Είναι σαν να μιλάμε ένας συγγραφέας στην Ελλάδα και ένας στο Βέλγιο, αν είναι αυτονόητο ότι γνωρίζονται. Δεν γνωρίζονται, έτσι είναι και οι αποστάσεις εκεί μεταξύ τους. Στην πορεία όμως και προς τα τέλη, ας πούμε, του 80, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν σε διάφορες αυτές χώρες ορισμένοι συγγραφείς με κοινό, ας πούμε, παρελθόν, με κοινά γούστα και κοινό, ας πούμε, στυλ. Και όλο αυτό, ας πούμε, αρχίζει και παίρνει, ας πούμε, μια μορφή. Και αυτό είναι, ας πούμε, που ονομάζω εγώ Latin Noir, ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, είδος αστυνομικού μυθιστορήματος. Και το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Πάκο Τάιμπο να το φτιάξει, ας πούμε, και να, σαν ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, ρεύμα. Και πλέον αυτοί που γνωρίζονται μεταξύ τους το υποστηρίζουν, έχουν περισσότερες εκδόσεις, και όλο αυτό, ας πούμε, σχηματοποιείται. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, το 2015 δεν είχε γίνει κανένα ντοκιμαντέρ στο διεθνή χώρο πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που ξεκίνησε αυτή τη δουλειά.
Άρα είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που γίνεται για το αστυνομικό μυθιστόρημα.
Ναι, συνολικό, διότι ξέρεις, κάποια μεμονωμένα για έναν συγγραφέα αυτά έχουν υπάρξει, αλλά μια συνολική, ας πούμε, οπτική, ας πούμε, πάνω στο θέμα, σε μια μορφή, ας πούμε, ντοκιμαντέρ, δεν έχει ξαναγίνει. Και γι' αυτό, ας πούμε, αυτό πήρε και μια μορφή διεθνούς συμπαραγωγής και ήδη έχει παιχτεί από το κανάλι Αρτέ στη Γαλλία και στη Γερμανία.
Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, οπότε το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει μέσα από την ΕΡΤ, μετά την πορεία της στα φεστιβάλ και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Να ρωτήσω, διαβάζω πως παράλληλα μέσα από την ταινία προτείνεται μια πρωτότυπη εναλλακτική αφήγηση της σύγχρονης ιστορίας της Λατινικής Αμερικής μέσα από την αστυνομική της λογοτεχνία. Υπάρχουν κομμάτια, εσείς θα το ξέρετε σίγουρα και ως μεταφραστής με την ιδιότητά σας αυτή, και πολιτικές αλήθειες και κοινωνικές αλήθειες αυτά τα μυθιστορήματα.
Αυτά, ας πούμε, σίγουρα αναφέρονται, ας πούμε, σε καταστάσεις. Τώρα, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ αυτό που ήθελα να φωτίσω είναι μέσα σε ποιο πλαίσιο είναι γραμμένα αυτά. Οπότε έτσι αναγκαστικά κάνει κανένας, ας πούμε, μια αναφορά στον πολιτικό και κοινωνικό περίγυρο μέσα στο οποίο γράφονται. Mm-hmm. Και ορισμένα, ας πούμε, από αυτά αναφέρονται ευθέως σε αυτές τις καταστάσεις. Και κατά βάση στην πρώτη περίοδο, ας πούμε, του Latin Noir, η αναφορά έχει να κάνει με τις δικτατορίες, τις στρατιωτικές, mm-hmm. οι οποίες επιβάλλονται στην πλειοψηφία αυτών των χωρών. Και εκεί κατά κάποιο, ας πούμε, τρόπο η ιστορία τους έχει σχέση και με τη δικιά μας ιστορία και τις χώρες στο νότο της Ευρώπης, που την ίδια περίοδο και εκεί υπάρχουν στρατιωτικές δικτατορίες. Αυτό τώρα, ας πούμε, αυτή, ας πούμε, η θεματολογία κρατάει από το 70 έως, ας πούμε, το 2000 κάπως, ας πούμε, και είναι η κυρίαρχη και για την περίοδο που υπάρχουν οι δικτατορίες και για την περίοδο της μετάβασης στη δημοκρατία. Από το 2000 και μετά αρχίζει και αλλάζει η θεματολογία και το βασικό, ας πούμε, και το κεντρικό γεγονός είναι η χρεοκοπία οικονομική της Αργεντινής το 2001, mm-hmm. που κατά κάποιο τρόπο είναι ο προάγγελος και της κατάστασης που θα επικρατήσει στην Ευρώπη και ειδικά σε εμάς.
Στην Ελλάδα πού βρίσκεται το αστυνομικό μυθιστόρημα? Την είχα αφήσει για το τέλος αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα μου δώσατε πάσα μέσα από την κουβέντα να σας την κάνω λίγο νωρίτερα.
Στην Ελλάδα υπήρχε μια μεγάλη ανάπτυξη, κυρίως δηλαδή με αποκορύφωση τη δεκαετία του 50 και του 60. Στη συνέχεια κάπως υποχώρησε και εξαφανίστηκε. Και αυτή ήταν μια ιστορία που είναι γύρω από την δικτατορία, διότι υπήρχε λογοκρισία, μετά στη συνέχεια υπήρχε και μια απόθεση γύρω από θέματα αστυνομικά. Με κάποιο τρόπο από τα τέλη του 80 και τις αρχές του 90 αρχίζει να ξαναπαίρνει μπρος. Δηλαδή μπορεί να πει κανένας ότι μεταξύ 1995-2010 υπάρχουν γύρω στους 10 με 15 συγγραφείς οι οποίοι γράφουν συστηματικά και με μια σύγχρονη θεματολογία. Τώρα στη συνέχεια από το 2010-2015 μπορεί να δει κανένας ότι υπάρχουν χρονιές που βγαίνουν 60 ή και 70 αστυνομικά στην Ελλάδα. Τώρα αυτός ο αριθμός από μία άποψη είναι λίγο υπερβολικός, με την έννοια ότι πολλά από αυτά είναι αυτοεκδόσεις ή τα μισά είναι αυτοεκδόσεις, που σημαίνει από τη μια ότι ενδεχομένως η αγορά δεν το σηκώνει, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να γράψουν και από τη στιγμή που από μόνοι τους εκδίδουν κάτι, στη συνέχεια μπορεί να τους ανοιχτεί ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον συγγραφικό, αλλά σίγουρα και του κοινού.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Η Λατινική Αμερική μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα, και είμαστε εδώ και συνομιλούμε με τον Ανδρέα Αποστολίδη, δημιουργό του ντοκιμαντέρ Latin Noir, ο οποίος ταξίδεψε σε 5 πόλεις για να συνομιλήσει με 5 συγγραφείς, 5 νέους συγγραφείς, κύριε Αποστολίδη. Πείτε μας για αυτούς.
Είναι, οι 3 είναι παλιότεροι και ναι, οι 2 είναι πιο καινούργοι.
Ποιοι είναι?
Λοιπόν, καταρχήν είναι ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο στην πόλη του Μεξικού, είναι ο Λουίς Σεπούλβεδα σε Αντιάγο Χιλή, είναι ο Λεωνάρδο Παδούρα στην Αβάνα, στην Κούβα, είναι η Κλόντια Πινέρο στο Μπουένος Άιρες και στη Λίμα στο Περού ο Σαντιάγο Ρονκαλιόλο.
Χαίρομαι που υπάρχει και γυναίκα συγγραφέας αστυνομικού μυθιστορήματος, γιατί είναι περισσότερο αντρική υπόθεση το αστυνομικό μυθιστόρημα από την εμπειρία σας.
Είναι κατά φάσεις και κατά είδος. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στην Αγγλία την δεκαετία, ας πούμε, του 30, οι κυρίαρχες φιγούρες είναι γυναίκες. Είναι οι περίφημες τέσσερις γυναίκες συγγραφείς, η Αγκάθα Κρίστη, η Ντόρα της Έγερς, η Νάιο Μάρς και η Άλιγχαμ. Στη συνέχεια όμως, όταν παίρνει, ας πούμε, τη μορφή του σκληρού, ας πούμε, αστυνομικού μυθιστορήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυριαρχούν οι άντρες. Mm-hmm. Επίσης, ας πούμε, πάλι την περίοδο της δεκαετίας του 1970 που εμφανίζεται το Latin Noir, πάλι οι άντρες συγγραφείς κυριαρχούν. Τώρα, μετά από το 2000, έχουν αρχίσει στο είδος αυτό να εμφανίζονται και γυναίκες. Και μια mm-hmm. χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Πινέιρο. Mm-hmm.
Το αστυνομικό μυθιστόρημα, πόσο πιστεύετε ότι επηρέασε και την τηλεόραση, τις αστυνομικές σειρές έτσι, που βλέπουμε πλέον αρκετά, ειδικά από τότε που βγήκανε και το Netflix και όλα αυτά τα δίκτυα?
Ναι. Το αστυνομικό μυθιστόρημα, το αστυνομικό είδος στην τηλεόραση ήταν το πιο δημοφιλές. Στη συνέχεια, αλλά δεν είχε όμως ψηλή, ας πούμε, ποιότητα. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως, μέσα στον 21ο αιώνα που αρχίζει να υπάρχει καλωδιακή τηλεόραση, που σημαίνει μια τηλεόραση η οποία δεν καθορίζεται οικονομικά από τις διαφημίσεις, αλλά από τις συνδρομές των μελών, που σημαίνει, ας πούμε, κατά κανόνα πλέον ότι είναι από πιο μορφωμένα, ας πούμε, κοινωνικά στρώματα, οι ίδιοι οι παραγωγοί αρχίζουν και αλλάζουν τη θεματολογία και την κάνουν πολύ πιο ελεύθερη. Και έτσι, ας πούμε, ξαφνικά η ποιότητα των αστυνομικών σειρών εκτινάσεται. Mm-hmm. Και με μία έννοια, ας πούμε, γίνεται ένα άνοιγμα ποιοτικά, ας πούμε, πολύ μεγάλο, που φτάνει, ας πούμε, σε σημείο ορισμένες σειρές στην τηλεόραση να έχουν ακόμα και ψηλότερη ποιότητα από τα αστυνομικά μυθιστορήματα που γράφονται. Βέβαια δεν μιλάμε για πολλές σειρές, για λίγες όπως το Wire, η Sopranos, το Breaking Bad, που κάνουν, ας πούμε, μια μεγάλη διαφορά. Και φυσικά αυτό επηρεάζει και στο αστυνομικό μυθιστόρημα, επηρεάζει αυτές τις σειρές και ανάποδα αυτές τις σειρές στο αστυνομικό μυθιστόρημα προς διάφορες κατευθύνσεις. Αυτή είναι πιο πρόσφατη εξέλιξη. Mm-hmm. Και ορισμένα, ας πούμε, είδη τα οποία περνάνε, ας πούμε, στη τηλεόραση γίνονται πιο γνωστά. Όπως παράδειγμα, ας πούμε, τα σκανδιναβικά. Παίζει μεγάλο ρόλο το ότι είναι πολύ καλές οι αστυνομικές σειρές οι σκανδιναβικές και πολύ καλύτερες από τα σκανδιναβικά μυθιστορήματα. Τα μυθιστορήματα της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν περάσει ακόμα, είναι λίγα. Υπάρχει στο Netflix το Four Seasons in Havana του Παδούρα, μια τετραλογία, αλλά η οποία όμως δεν παίζεται στο δικό μας το ευρωπαϊκό Netflix ακόμα.
Θα αρχίσει, γνωρίζετε κάτι, αν θα έχουμε την ευκαιρία και στην Ευρώπη να τη δούμε αυτή τη σειρά?
Φαντάζομαι ναι, κάποια στιγμή, ας πούμε, θα γίνει. Αλλά για λόγους, ας πούμε, οικονομικούς, και με τα δικαιώματα, ας πούμε, που πληρώνονται, κάπως κατανέμονται, ας πούμε, περίεργα όλα αυτά. Φτάνουν σε εμάς, αλλά δεν φτάνουν.
Κύριε Αποστολίδη, αυτή η πολύχρονη μελέτη και έρευνα που έχετε κάνει για τον νουάρ της Λατινικής Αμερικής, εκτός από το ντοκιμαντέρ, το ωραίο ντοκιμαντέρ που θα δούμε σε λίγες μέρες και εδώ στην Αθήνα, συνοδεύεται και από μία έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο Latin Noir.
Εκδόσεις Άγρα. Mm-hmm. Ναι, και αυτό διότι υπήρχε μια ολόκληρη, ας πούμε, δουλειά η οποία δεν ήταν δυνατόν για λόγους, ας πούμε, παραγωγής πλέον, διανομής και τα λοιπά, και ώρας να μπει, να χωρέσει, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ που έχει ορισμένες συγκεκριμένες, ας πούμε, προδιαγραφές.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, είχαμε πάρει συνέντευξη από 25 συγγραφείς. Ενώ, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ επικεντρωνόμαστε σε 5 πόλεις, 5 συγγραφείς, για να είναι κάπως συνεκτικό, ας πούμε, και περιεκτικό. Οπότε όλο αυτό το υλικό υπάρχει στο βιβλίο. Συν ένα ιδιαίτερο ας πούμε κομμάτι του Latin Noir που είναι τα ιστορικά αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα σήξουμε μέσα στο ντοκιμαντέρ. Παραδείγματος χάρη ο Τάιμπο γράφει ας πούμε ιστορίες που έχουν αστυνομική πλοκή και αφορά ας πούμε τον Πάντσο Βίλια για παράδειγμα. Ο Λεωνάρδο Παδούρα γράφει ένα μυθιστόρημα που έχει να κάνει με τη δολοφονία του Τρόσκι. Γράφει ένα άλλο που έχει να κάνει με ένα επεισόδιο φανταστικό γύρω από τον Χέμινγκουεϊ, αλλά που βάζει μέσα ιστορικά στοιχεία. Όλα αυτά υπάρχουν στο βιβλίο, δεν υπάρχουν στο ντοκιμαντέρ.
Το οποίο κυκλοφορεί ήδη έτσι από τις εκδόσεις Άγρα, ναι. Μπορούμε να το βρούμε στα βιβλιοπωλεία.
Βεβαίως.
Ωραία. Να ρωτήσω, μας είπατε ότι περισσότερο στις προηγούμενες δεκαετίες ήταν οι δικτατορίες που επηρέαζαν τους συγγραφείς, ναι, για το αστυνομικό μυθιστόρημα. Από το 2000 και μετά η οικονομική κρίση. Τι προβλέπετε από την εμπειρία σας ότι θα είναι το επόμενο, η επόμενη έμπνευση των συγγραφέων, ίσως η πανδημία?
Άγνωστο. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Όχι, δεν είναι βέβαιο, πιθανά. Δηλαδή μέσα στη θεματολογία κάπως ας πούμε θα ενταχθεί, θα υπάρχει αυτή η περίοδος. Σίγουρα ας πούμε θα υπάρχουν ορισμένα βιβλία.
Και έχω κρατήσει και μία φράση που αναγράφεται και στο Δελτίο Τύπου και από την Αργεντινή συγγραφέα, την Κλαούντια Πινέιρο, αν τη,
ναι,
λέω σωστά,
Πινέιρο.
Ναι. Για να περιγράψεις μια κοινωνία αρκεί να δεις τα εγκλήματα που διαπράττονται μέσα σε αυτή. Συμφωνείτε με αυτό?
Ναι, είναι ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα και τα χαρακτηριστικά του αστυνομικού μυθιστορήματος. Ναι, ότι σαφώς... Εάν δεις ας πούμε τις ιδιαιτερότητες κάποιων εγκλημάτων, ταιριάζουν με συγκεκριμένες κοινωνίες και συγκεκριμένες ας πούμε καταστάσεις. Οπότε είναι πολύ διαφωτιστική αυτή και αυτή η πλευρά. Από την πλευρά δηλαδή της διασκέδασης, να διαβάζει κανένας αστυνομικό, υπάρχουν και αυτές ας πούμε οι πλευρές για πολύ πιο σοβαρή ας πούμε προσέγγιση της πραγματικότητας.
Το χιούμορ τι θέση έχει στο αστυνομικό μυθιστόρημα, κύριε Αποστολίδη?
Διαφέρει, έχει διάφορες παραλλαγές. Αλλά κάπου ας πούμε, που είναι πολύ έντονο ας πούμε, και χαρακτηριστικό είναι στο Μεξικό, ας πούμε, το μεξικάνικο χιούμορ, το οποίο είναι μαύρο χιούμορ, πολύ έντονο ας πούμε, και καθορίζει τους Μεξικάνους. Και οι ίδιοι στις συνεντεύξεις και συζητήσεις γιατί και σε ποια πράγματα είναι κοινά, πια διαφορετικά. Ένα από τα πράγματα που κάπως ας πούμε, τους διαχωρίζει είναι αυτό. Ας πούμε, έναν Μεξικάνο από έναν Αργεντινό, ο Μεξικάνος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μαύρο χιούμορ. Ένα ας πούμε, χαρακτηριστικό ας πούμε, σε αυτό είναι ότι ο βασικός ήρωας του Τάιμπο κάποια στιγμή ας πούμε, πεθαίνει μετά ας πούμε, τον. Σε ένα επόμενο ας πούμε τον ανασθένει και το επιχείρημά του είναι αφού η καθολική εκκλησία μπορεί να το κάνει γιατί να μην το κάνω κι εγώ.
Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias de perjura incitan mi rencor para olvidarte. Quiero mucho más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios. Más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios.
Latinoir, η Λατινική Αμερική μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα, το νέο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Αποστολίδη, το οποίο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαϊάμι και την ελληνική πρώτη του προβολή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έρχεται να κάνει και την αθηναϊκή του πρεμιέρα σε λίγες μέρες, στις 19 Ιανουαρίου, στις 8 η ώρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Παρουσία των συντελεστών θα είναι και ο κύριος Ανδρέας Αποστολίδης. Θα είστε εκεί, κύριε Αποστολίδη, σωστά.
Ναι.
Θα είναι και ένας και ο Περουβιανός συγγραφέας μαζί σας, ο Σαντιάγκο Ρονκαϊόλο, και θα γίνει και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι, συζήτηση με συντονίστρια την Μικέλα Χαρτουλάρη, η οποία κιόλας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Εφημερίδα των Συνταχτών για το νέο σας αυτό ντοκιμαντέρ. Το συστήνω, μπορούμε να το βρούμε και στο διαδίκτυο και βέβαια όσοι διαβάζουμε ακόμα Εφημερίδα στο χαρτί. Και πρέπει να υπήρχε και στη σημερινή έκδοση, αν δεν κάνω λάθος, ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα για την ταινία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, κύριε Αποστολίδη.
Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι καταρχήν διαφωτιστικά. Μετά μπορεί να δει κανένας την ταινία, να διαβάσει το βιβλίο για περισσότερα.
Να ρωτήσω αν έχετε ήδη στα σκαριά κάποιο επόμενο ντοκιμαντέρ, βιβλίο, γιατί είστε έτσι πολύ πράγμονα άνθρωπος.
Όχι, έτοιμο. Όχι. Δουλεύω διάφορα, αλλά δεν είναι κάτι που άμεσα ετοιμάζεται να βγει. Μπορώ να το ανακοινώσω με βεβαιότητα.
Εντάξει, εδώ θα είμαστε, αναμένουμε πάντα και τις επόμενες δουλειές σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη μικρή αυτή συνομιλία που είχαμε και ραντεβού στις 19 Ιανουαρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο με την προβολή της ταινίας σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλό βράδυ.
Επίσης.
Apenas mi calle desierta. Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón.
ακούμε το soundtrack από την ταινία Γκουέρος του 2014, μια κωμωδία με την υπογραφή του Αλόνσο Ρουίς Παλάντσιος που διαδραματίζεται στην πόλη του Μεξικού το 1999 και αφηγείται την ιστορία τριών ανήσυχων εφήβων που αναζητούν έναν folk rocker κατά τη διάρκεια της φοιτητικής απεργίας στη μεξικανική πρωτεύουσα. Για να ταξιδέψουμε στην Λατινική Αμερική, όχι μόνο μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα, αλλά και μέσα από τον κινηματογράφο.
Borracha de sol. Que brota del mar. En tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. De sol.
Λατινουάρ, η Λατινική Αμερική μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα, το νέο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Αποστολίδη, όπως είπαμε θα κάνει την αθηναϊκή του πρεμιέρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο και θα ακολουθήσουν και προβολές στον κινηματογράφο Δανάο, ενώ μετά θα προβληθεί και στην Θεσσαλονίκη 26 με 27 Ιανουαρίου στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης, στο Βόλο, στο Αχίλλειον Δημοτικό Κινηματογράφο του Βόλου, την Αμαλιάδα και τα νησιά των Κυκλάδων, Αλόνισο, Αμοργό, Άνδρο, Δονούσα, Ιθάκη, Κέα, Κεφαλονιά, Κύμολο, Κύθυρα, Μήλο, Ρόδος, Ύφνο, Σύρο και Τίνο μέσα από το Συνεντόκ Islands. Να πούμε ότι στον κινηματογράφο Δανάο θα μπορείτε να το δείτε από τις 20 μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου. Και μετά πάει η Θεσσαλονίκη. Είναι μια ελληνογαλλομεξικανική συμπαραγωγή από την Anemone Productions Ελλάδα, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ERT, ARTE, TV UNAM του Μεξικού, TVO του Καναδά, και είναι και συμπαραγωγή με το Ελληνικό και Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου μέσα από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
La sombra de tus ojeras era un pedazo de cielo azul. La luz a tus ojos robé, la miel en tu boca bebí, el mármol de tu carne acaricié, y el oro de tus rizos sacudí. Tu vida mi altar, y en él mis flores deshojé, y pude mi camino iluminar con luz que de tus ojos me robé.
Ντοκιμαντέρ του Αντρέα Αποστολίδη διερευνά πως η γενιά 5 συγγραφέων από το Μεξικό, την Κούβα, τη Χιλή, το Περού και την Αργεντινή οδηγήθηκε στη συγγραφή νουάρ ιστοριών μυστηρίου σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ομή κρατική βία, την αυξημένη εγκληματικότητα και τη συνεχής παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνει η Λατινική Αμερική από τη δεκαετία του 1970 μέχρι τις μέρες μας. Και βέβαια θέτει το ερώτημα αν μπορεί η τέχνη να δώσει απαντήσεις και αν η λογοτεχνία είναι ένα έφορο πεδίο για να ανοίξει διάλογος με την πολιτική.
Του σώχο Λίντοσο Του σώχο
primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más, y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión cuando te vi frente de mí. Yo me enamoré. Que divinos ojos, desde entonces eres mi amor y siempre lo será. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos. Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos. Tus ojos.
Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε ταξιδέψει εκεί που πήγε ο Ανδρέας Αποστολίδης, να είχαμε επισκεφτεί αυτή την εξαιρετική γιορτή του Μαύρου Μυθιστορήματος στη Χιχόν, που όπως μας είπε λειτουργεί εδώ και 34 χρόνια και εξελίσσεται σαν ένα πανηγύρι στο οποίο παίρνει μέρος όλη η πόλη, ένα πανηγύρι που όπως γράφει και η Μικέλα Χαρτουλάρη γίνεται εγερτήριο, σάλπισμα για μια λογοτεχνία που θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής, στην κρατική εξουσία και στα παρακλάδια της. Μια μαύρη γραφή, μια Λάτιν αλήθεια. Latin Noir λοιπόν, το νέο ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Αποστολίδη, από στις 19 Ιανουαρίου την Τετάρτη η πρεμιέρα και από την επόμενη μέρα στον κινηματογράφο Δαναό εδώ στην Αθήνα, και το ταξίδι της που σας προαναφέραμε και που μπορείτε να βρείτε και μέσα στη σελίδα του Facebook που έχει.
Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί θα ξαναβρεθούμε και την επόμενη ώρα, να προτείνουμε και μία σειρά Εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ που έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε από την ΕΡΤ 2 κάθε Σάββατο στη 1 τα μεσάνυχτα, το Women Make Film του Mark Cousins, μια σειρά αφιερωμένη στις γυναίκες σκηνοθέτριες. Σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
Algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía. Yo era muy feliz, pero te encontré.